Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանը քննարկում է Լաչինի միջանցքի ճակատագիրը։ Բերձորից հայկական կողմը դուրս է գալու Աղավնոյի համար պայքարելու ենք դիմելով պատգամավորներին, այսօր հայտարարել է Ղարաբաղի նախագահը։ Մինսկի խմբի վերականգնման փորձերն արդյունավետ չեն, այդ ձևաչափը մեռած է Բաքվում, այսօր Իլհամալիևը կրկին անդրադարձել է Ղարաբաղյան կարգավորման թեմային։ Իշխող մեծամասնությունը դեռ չի կողմնորոշվում, արդյոք ընդդիմադիր պատգամավորներին պետք է զրկել մանդատներից, թե ոչ, տարաձայնություն ներքաղ պայմանագրի ներսում։ Ռուսական բանակը լքում է Սևծովում գտնվող Զմեյինի կղզին, Կիևում հայտարարում են ռուսական ստորաբաժանումների նահանջի, Մոսկվայում բարի կամքի դրսևորման մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Հայաստանի և մի շարք երկրների կողմից ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը վերականգնելու փորձերը հակաարդյունավետ են և կործանարար Հարավային Կովկասում խաղաղ գործընթացի համար։ Ադրբեջանը ռազմաքաղաքական միջոցներով վերականգնել է իր տարածքային ամբողջականությունը։ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի կարիքը չկա, մենք նրան հրաժեշտ ենք տվել, իսկ Հայաստանը և մի շարք երկրներ ցանկանում են վերականգնել, բայց դա անհնար է, այն մեռած է, ասել է Ադրբեջանի առաջնորդը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Մոսկվայի նպատակ Ուկրաինայի հետ կապված չի փոխվել, մարտավարությունը սակայն կարող է այլ լինել։ Կրեմլի խոսքով հատուկ ռազմական գործողության վերջնա նպատակը Դոնբասի պաշտպանությունն է և Ռուսաստանի անվտանգության երաշխիքների համար պայմանների ստեղծումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ռուսական զորքը լքել է Սովծովում գտնվող Զմեյինի կղզին, այսպիսով համաշխարհային հանրությանը ցույց է տրվել, որ Ռուսաստանը չի խոչընդոտում Ուկրաինայից գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման համար մարդասիրական միջանց կազմակերպելու ՄԱԿ-ի ջանքերին, ասվում է ռուսական կողմի հաղորդագրությունում։ Կիևը միջդեռ պնդում է, որ ուկրաինական զինուժի հրթիռակոծությունից հետո են ռուսները շտապել տարհանել իրենց կայազորը։ Առաջիկա օրերին Վաշինգտոնը կհայտարարի Ուկրաինային 800 միլիոն դոլարի չափով լրացուցիչ ռազմական օգնության մասին, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը Մադրիդում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին հաջորդ մամուլի ասուլիսում։ «Մենք աջակցենք Ուկրաինային այնքան ժամանակ, որքան դա կպահանջվի», ասել է Բայդենը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների առաջնորդները Մադրիդի գագաթնաժողովում հաստատել են Դաշինքի նոր ռազմավարական հայեցակարգը, որտեղ ռուսական ագրեսիան, Չինաստանից բխող համակարգային մարտահրավերները, ռուս-չինական մերձեցումը համարվում են ՆԱՏՕ-ի հիմնական առաջնահերթությունները։ Փաստաթղթում Ռուսաստանը բնութագրվում է որպես ուղղակի սպառնալիք։ Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև տեղի է ունեցել գերիների փոխանակում 144-ը 144-ի դիմաց սկզբունքով։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն վերադարձած գերիների թվում են նաև Ազով գումարտակի տասնյակ զինյալներ։ Սա ամենախոշոր փոխանակումն է Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ռազմական հարձակումից ի վեր։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ դեռևս հնարավոր է հաղթահարել տարաձայնությունները համաձայնության հասնել միջուկային համաձայնագիրը փրկելու հարցում։ Ներողություն, Հոսեին Ամիր Աբդուլահյան այսօր Թվիտերում գրել է, որ չնայած բանակցություններում համաձայնության բացակայությանը, Թեհրանը պատրաստ է հասնել լավ, ամուր և տևական գործարքի։ Առաջընթացի բացակայության համար կողմերը միմյանց են մեղադրում։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ Իրանը շարունակում է առաջ քաշել գործարքի հետ կապ չունեցող պահանջներ, մինչդեռ ըստ Թեհրանի Միացյալ Նահանգների պնդումներն են բացառում Իրանի տնտեսական օգուտների որևէ երաշխիք։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքում, այսօր տեղի խորհրդարանը քննարկում էր Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված կացությունը։ Ղարաբաղցի խորհրդարանականները այս քննարկումը կազմակերպել էին Նիկոլ Փաշինյանի առցանց ասուլիսից ուղիղ 3 օր անց։ Դրա ընթացքում, հիշեցնեմ, Հայաստանի վարչապետը հաստատել էր, որ էր շարունակ շրջանառված այն տեղեկությունը, որի համաձայն Լաչինի միջանցքը շրջանցող նոր ճանապարհի շինարարության ավարտից հետո այդտեղ գտնվող հայկական բնակավայրերն անցնելու են Ադրբեջանի։ Ստեփանակերտում ծավալված քննարկումներին Գայանես Արիբեկյանն է հետևել։
Աղավնոյի առումով մենք շարունակելու ենք մեր բանակցությունները, մեր պայքարը։ Արցախի նախագահ Արայիկ Քարությունյանն այսօր ազգային ժողովում վստահեցրեց, թե Լաչինի շրջանի Աղավնո գյուղի համար պայքարելու են։ Վարչապետ Փաշինյանը 3 օր առաջ հայտարարեց. Բերձորը Լաչինի շրջանցող նոր ճանապարհը շահագործելուց հետո Լղիմի սահմանից դուրս գտնվող գյուղերը Բերձորը, Աղավնոն ու Սուսը անցնելու են Ադրբեջանին։
Հայաստանի վարչապետի քննարկման ժամանակ ասացի Աղավնոյի հարցը այսօր չեն քննարկում, մենք տանում ենք բանակցություններ եւ այդ հարցը թողեք մեր բանակցային այս փուլում մեր հնարավորությունների շրջանակներում տեսնենք ինչպիսի հնարավոր լուծումներ կա։
Արցախի նախագահը բանակցություններից մանրամասներ չներկայացրեց, ուղիղ են բանակցում թե միջնորդների միջոցով, հստակ խոսեց Բերձորի ճակատագրի մասին։
Բերձորը մենք պարտավոր ենք հենց կետում գրված է, որ պետք է Բերձոր քաղաքից դուրս գանք, իսկ Աղավնո բնակավայրի հետ կապված մենք անելիքներ ունենք, այդ ուղղությամբ մենք բանակցություններ շարունակում ենք տանել։ Ինչ վերաբերում է Սուրս գյուղում, այնտեղ մենք այս փուլում համայնաբանակից չունենք, իսկ նաև ես ինչքան գիտեմ, մեր սոցիալական այդ ծրագրերի շրջանակներում Բերձոր քաղաքի և Սուս բնակավայրի քաղաքացիները ստացել են իրենց փոխհատուցումները։
Արայիկ Քարությունյանն Արցախի խորհրդարանում ներկայացնում էր 2021-ի կատարած աշխատանքներն ու պատասխանում պատգամավորների հարցերին։ Պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը հետաքրքրվեց, արդյոք նոր ճանապարհի կառուցման հարցը քննարկելիս հաշվի էին առել այդ գյուղերի հայաթափման վտանգը։
Ինչ վերաբերում է հայաթափման այդ բնակավայրերի, այդ հարցը այսօր չի քննարկվել, հիմնականում խոսքը գնում է Աղավնո բնակավայրի մասին, այդ հարցը դեռ չի քննարկվում, մենք բանակցում ենք, խոսքը Բերձորի մասին չէ։
Ըստ Արայիկ Քարությունյանի, նոր մայրուղու նախագծի մի քանի առաջարկներ են ստացել։ Անվտանգության խորհրդում, որտեղ քաղաքական ուժերից էլ ներկայացուցիչներ են եղել, քննարկելու իր ձևակերպմամբ ամենաանվտանգ տարբերակն են ընտրել։
Մենք ունեցել ենք մի քանի առաջարկություն և Ադրբեջանի կողմից, և Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Բոլոր առաջարկությունները մերժվել են։ Գործող մայրուղին, ավելի ճիշտ առաջարկող այդ մայրուղին քննարկվել է մի քանի անգամ անվտանգության խորհրդում, որին մասնակցել են բոլոր քաղաքական ուժերը, ազգային ժողովում ներկա։ Մենք ընտրել ենք ըստ մեզ լավագույն տարբերակը, կան գաղտնիքներ, որ ես չեմ ուզում այստեղ բացատրել, բարձրաձայնել, ավելի ճիշտ ինչու ենք ընտրել այդ տարբերակը։
44-ը պատերազմից հետո Լաչինի միջանցքը Հայաստանն Արցախին կապող միակ ճանապարհն է։ Լաչինի շրջանի մեծ մասը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցավ վերջին պատերազմից հետո։ Կառուցվող մայրուղին, որ շրջանցելու է Բերձորը, ավելի անվտանգ է ու մի քանի անգամ որակյալ, քան Գործողը։ Ադրբեջանի կառուցած ճանապարհը նկարագրեց Արցախի ղեկավարը։ Անվտանգության երաշխիքներն ավելի մեծ են, ասաց Արայիկ Քարությունյանը, թե ինչ երաշխիքներ նկատի ունի, չմանրամասնեց։
Իմ կարծիքով նոր ճանապարհը շատ ավելի անվտանգ է լինելու, պահպան անվտանգության առումով մեր հնարավորությունները Արցախի պաշտպանության բնագավառի, պաշտպանության բանակի, ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության, ռուս խաղաղապահների ավելի հեշտ է լինելու, շատ ավելի մեծ անվտանգային երաշխիքներ է լինելու, քան Գործողը։ Արդյոք հրաժարվելով այդ ճանապարհից ինչ հետևանքներ ենք ունենալու մենք։ Միասին որոշենք։ Այս դալիճից հետո հավաքվենք, որոշենք, ասինքն մենք դեմ ենք, ոչ մի բան չենք անում, Բերձորից էլ դուրս չեն գալիս։ Խնդրեմ, որոշենք։ Հետևանքների մասին էլ միասին պատասխան տանք այս երկրում ապրող մեր ավելի քան կամ մոտ 120 000 բնակչի ճակատագրի մասին էլ մտածենք։
Աղավնո գյուղի համար պայքարում են նաև բնակիչները։ Ազատության հեզրույթում նախորդին պնդել էին, որ չեն լքելու գյուղը։ Այս համայնքում մոտ 200 բնակիչ է ապրում, մանկապարտեզ ու դպրոց կա։ Աղավնոյի, Բերձորի ու Սուսի բնակիչների ճակատագրին այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Բնակիչների հարցերով զբաղվելու համար դեռ 1.5 տարի ժամանակ կա, կառավարությունում լրագրողներին ասել է Գրիգորյանը։
Եվ ճանապարհի մասով, եւ բնակիչների համար լուծումներ գտնելու համար, այսինքն մոտավոր 1.5 տարի դեռ Արցախի կառավարության հետ կաշխատանք է լուծումներ գտնելու։
Նիկոլ Փաշինյանը վերջին ասուլիսում վստահեցրել էր, թե Բերձոր քաղաքի բնակիչների խնդիրները Հայաստանի կառավարության որոշումներով լուծվում են, նրանք բնակարաններով կապահովվեն, իսկ Աղավնոյի հարցերով Արցախի կառավարությունն է զբաղվում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն նույն ժամերին, երբ Ստեփանակերտում Ղարաբաղցի խորհրդանականները քննարկում էին Լաչինի միջանցքի շուրջ վերջին զարգացումները, Բաքվում մեկնարկում էր Չմիացած պետությունների շարժման խորհրդանական վարժողովը։ Դրա բացման խոսքում Իլհամ Ալիևը հարկամարեց Կրկին անդրադառնալ Ղարաբաղյան կարգավորման, այդ թվում դրա ամենավիճահարույց կողմերից մեկին՝ Մինսկի խմբի գործունեության, ավելի ճիշտ այդ կառույցի գործունեության անհրաժեշտությանն ընդհանրապես։ Այդ հայտարարությունները հնչեցին Իլհամ Ալիևի եւ Վլադիմիր Պուտինի աշխաբադ կայացած հանդիպումից հաշված ժամեր անց։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Աշխաբադում կայացած Պուտին-Ալիև հանդիպման հաջորդ օրը Իլհամ Ալիևը կրկին հայտարարել է, որ ԵՀԿ Մինսկի խումբը գոյություն չունի եւ դատապարտել այն վերականգնելու ջանքերը։
And now when Azerbaijan resolved the conflict, put an end to occupation, restored its territorial integrity by military and then political means,
Ալիևի խոսքերով հիմա, երբ Ադրբեջանը լուծել է հակամարտությունը, վերջ տվել օկուպացիային, վերականգնել իր տարածքային ամբողջականությունը ռազմական եւ քաղաքական ճանապարհով, Մինսկի խմբի կարիքն այլևս չկա։ Մենք արդեն հրաժեշտ ենք տվել Մինսկի խմբին, բայց ցավոք հայկական կողմը եւ այլոք ցանկանում են վերակենդանացնել այդ խումբը։
But unfortunately, Armenia and some others want to revitalize it. It is not possible. It is already dead.
Ցանկանում եմ ասել, որ դա անհնարին է, այդ խումբը արդեն մեռած է։ Մենք որպես օկուպացիայից տուժած երկիր այդ մասին բաց հայտարարում ենք։ Գտնում եմ, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի հետ կապված ցանկացած շահարկում ոչ միայն անարդյունավետ է, այլև կործանարար։ Կործանարար հետևանքներ է ունենում տարածաշրջանում խաղաղության հնարավորության համար։
But also destructive for possible peace in our region.
Այսօր Բաքվում հայտարարել է Ալիևը, ելույթ ունենալով Չմիավորման շարժման խորհրդարանական համաժողովում։ Նա հիշեցրել է, որ 1992 թվականին ԵՀԿ-ն Մինսկի խումբ էր ձևավորել, որի նպատակը հակամարտության լուծումը գտնելն էր, Ալիևի մեկնությամբ օկուպացիային վերջ տալը։
In other words, to put an end to occupation. But on the contrary, Minsk group became an instrument in the hands of those who wanted this occupation to last forever.
Բայց ընդհակառակը ԵՀԿ Մինսկի խումբը վերածվել էր գործիքի նրան ձեռքում, ովքեր ցանկանում էին, որ օկուպացիան հավերժ շարունակվի, ասել է նա։ Նա երկար խոսել է Ղարաբաղյան հակամարտության պատմությունից, ներկայացրել Ադրբեջանի դիրքորոշումները, հիշեցրել, որ բազմաթիվ անգամ միջազգային ասպարեզներում առաջարկել էր Հայաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել, պնդելով, որ դա միակ միջոցն է հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար, սակայն պատժամիջոցներ չեն սահմանվել, հակառակը որոշ հայամետ գործիչների կողմից Հայաստանը ավելի շատ աջակցություն է ստացել, քան Ադրբեջանը։ Նա հայտարարել է, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ հարց է, քանի որ նրա խոսքերով խախտվել են միջազգային հիմնարար սկզբունքները, 28 տարի չէր կատարվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը, և նրա կարծիքով ՄԱԿ-ում բարեփոխումների կարիք կա, որպեսզի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի կատարման հարցում երկակի մոտեցումներ չլինեն։ Նախորդին Աշխաբադում կայացած Պուտին-Ալիև հանդիպմանը Ղարաբաղյան թեման քննարկվել է, բայց տեղեկությունները շատ աղքատ են։ Մինչ նրանց առանձնազրույցը Ռուսաստանի նախագահն ասել էր, որ քննարկելու են նաև տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր, այդ թվում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։ Իսկ Իլհամ Ալիևը ասել էր, թե հնարավորություն կա խոսելու տարածաշրջանային խնդիրների, տարածաշրջանային հակամարտությունները կարգավորելու մասին։ Նրանց հանդիպման մասին լուրերը առավելապես վերաբերում են երկկողմ հարաբերություններին։ Վլադիմիր Պուտինը, հիշեցնելով, որ վերջերս Բաքու էր այցելել Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հայտնել է, որ նախապատրաստվում է նաև Ռուսաստանի վարչապետի և պետդումայի նախագահի այցերը։ Նրա խոսքերով ռուս-ադրբեջանական համագործակցության միջև 2024 թվականի պլանի իրականացումը ամենակարևորն է, բոլոր ոլորտներում զարգացում է նկատվում։ Պուտինը ասել է, որ երկու երկրների հարաբերությունները թափ են հավաքում, պայմանավորված բոլոր հարցերը իրականացվում են։ Նա նշել է, որ երկկողմ ապրանքաշրջանառությունը աճում է, անցած տարի աճը կազմել է ավելի քան 16%, այս տարվա առաջին եռամցյակի տվյալներով 5.5%, այդպիսով դիտարկվում է ապրանքաշրջանառության կայուն աճ։ Ադրբեջանի նախագահը նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի վերջերս Բաքու կատարած այցի նշանակությունը կապերը զարգացնելու առումով, և համոզմունք հայտնել, որ երկկողմ հարաբերությունը հարաբերությունները առաջիկայում եւս հաջողությամբ կզարգանան ի շահ երկու երկրների եւ ժողովուրդների։ Պուտինի եւ Ալիևի վերջին հանդիպումը փետրվարի 22-ին կայացել էր Մոսկվայում։ Բանակցությունների արդյունքում Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ստորագրել էին դաշնակցային համագործակցության հռչակագիր։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ներքաղաքական զարգացումների մասին, իշխող խմբակցությունն այդպես էլ չի կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատից զրկելու հարցում, եթե ազգային ժողովի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանի և տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հակոբյանի պաշտոնանկության հարցում քաղաքացիական պայմանագրի շարքերում լուրջ տարաձայնությունների հայտ չեկան, ապա ընդդիմությանը մանդատազրկելու հարցը կարծես լուրջ ներքին քննարկումների առարկա է դարձել։ Ներքին խմորումների առկայությունն այսօր չի երկել նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, Արտակ Խուլյանն էր այսօր աշխատում խորհրդանում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը վաղն ազգային ժողովի արտահերտ նիստում քննարկելու է խորհրդանի ինդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանին և տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հակոբյանին պաշտոնից հեռացնելու հարցերը։ Ինդիմադիրներին պաշտոնազրկելու նախագծերն արդեն հրապարակվել են ազգային ժողովի կայքում։ Իշխող մեծամասնությունը հեշտությամբ կարող է ապահովել որոշման համար անհրաժեշտ 50 ձայները։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն այսօր չբացառեց, եթե ինդիմությունն ազատ մնացած պաշտոններում նոր տեխնացուներ առաջադրի, հնարավոր է ընտրեն։
Եթե նորմալ տեխնացու առաջադրի ընդդիմությունը, միանշանակ կընտրենք։ Դե թող հլա առաջարկեն, տեսնենք, էլի։ Օրինակ, որ լեկտի չլինի, իմ համար դա իմ անձնական չափանիշներն են, որ լեկտի չլինի, որ իրեն քաղաքական գործ չի վայել պահի, որ իր գործառույթները իրականացնի լավ։
Դիմությունից էլ հակադարձում են իշխանականների այս քայլը եւս մեկ անգամ փաստում է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը ցանկանում է ունենալ մարդիկ, որոնք իրենց ցանկությունները կկատարեն։ Բացառելով սրա հնարավորությունը, Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արտվիկ Մինասյանն ասում է, իշխող ուժը պետք է հայաստանցիներին ու սփյուռքահայերին հիմնավորի իր քայլի համաբանությունը։
Իրենք նաև ամենայն հավանականությամբ մտածում են, որ այս պաշտոնները, որոնք որ ոչ թե իրենք են շնորել ընդդիմությանը, այլ սահմանադրական օրենքի հիման վրա է վերապահվել ընդդիմությանը, իրենք պետք է ամեն ջանք գործադրեն, որպեսզի այդ պաշտոնների ուժով խոսքը չհասնի լայն հանրության, եթե նաև միջազգային հանրության։
Նախորդին հայտարարելով ընդդիմադիրներին պաշտոններից զրկելու գործընթացի մասին, իշխանականները դեռևս չունեն վերջնական որոշում անհարգելի բացակայություններ ունեցող ընդդիմադիրներին մանդատից զրկելու հարցի շուրջ։ Ազգային ժողովի նախագահն այսօր ասաց, որ այդ հարցում խմբակցությունում տեսակետները կիսվել են։
Մեր գործընկերների մի մասը համարում է, որ իրենք արդեն իրենց մանդատներից զրկել են, իրենք իրենց հայտարարությունները, վերջովերջո քաղաքական գործչի ուժը ինչու՞մն է, իր խոսքի, իր գործողությունների, իր անցած ճանապարհի մեջ։ Իրանք դուրս են եկել փողոց, ասել են, որ այլևս իշխանությունը ստեղ է, և հիմա գալու են խելոք այստեղ նստեն։
Հակառակ դեպքում Ալեն Սիմոնյանն ասում է, որ հարցը օրենքով է լուծվելու։
Այդ արդեն օրենքը կորոշի և քաղաքական որոշում կլինի, կամ գալու են խելոք նստեն, կամ չեն գալու և զրկվելու են մանդատներից, այնքան ժամանակ միշտ կգան նորմալ պատգամավորներ իրենց ցուցակից, որոնք կգիտակցեն, որ իրենք քաղաքական գործիչ չեն։
Մի հատ տեսեք իրենց հայտարարությունները, իրենց օրակարգը, Հայաստանի և Արցախի առջև ծառացած ծանրագույն մարտահրավերների պայմաններում իրենք ինչի մասին են խոսում։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արտվիկ Մինասյանն անդրադառնալով Ալեն Սիմոնյանի հայտարարություններին ասում է, անհամատեղելի են իրենց ու իշխող ուժի պատկերացումները երկրի օրակարգերի վերաբերյալ։ Ընդդիմադիր պատգամավորներին էլ մանդատից զրկելու քայլը թե քաղաքական, թե իրավական առումով ինքնասպանության գնալու փորձ է համարում։
Մենք միշտ հայտարարել ենք, մանդատներն ինքնանպատակ չեն, մանդատներն անհրաժեշտ է, որպեսզի պայքարը ծավալվի, և դիմադրության շարժման այս ընթացքը շատ հստակ ցույց տվեց, որ մանդատները, ընդդիմադիրները ծառայեցրել են հենց այդ պայքարի շրջանակներում, սպասարկելով իրենց ընտրողների և հայ ժողովրդի արդեն հիմա մեծամասնության պատկերացումները։
Ընդդիմադիրները շարունակում են հայտարարել, իրենք խորհրդարան կգնան միայն իրենց օրակարգով։ Մինասյանը շեշտում է, Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությանը վերաբերող հարցերն են իրենց ուզում, այլ ոչ թե այս կամ այն անհատին, այս կամ այն պաշտոնում նշանակելը կամ պաշտոնանք անելը։
Եթե իշխող քաղաքական ուժը, եթե իրեն վերապահում է իրավունք խոսելու ժողովրդի անունից ու ժողովրդին մտահոգող այս հարցերը իր օրակարգում չէ, ինքը ազգային ժողովում որպես բարձրագույն օրենսդիր մարմին, բարձրագույն ներկայացուցչական մարմին քննարկման առարկա դարձնելու անհրաժեշտություն չի տեսնում, նշանակում է իրենք պետք է հեռանան, իրենք պետք է մանդատները սեփական կամքով վայր դնեն։
Քվեարկություններից ամենից շատ անհարգելի բացակայություն ունեցող падգամավորներին մանդատի ձրկելու հարցով սահմանադրական դատա անդիմելու որոշումը ազգային ժողովի խորհուրդն է կայացնում, որտեղ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն ունի մեծ ամասնություն։ Եթե խորհրդի նիստում չի ընդունվում որոշումը, ապա կա նաև այլ տարբերակ։ Առնվազն 22 падգամավոր կարող է հավաքվել ու այդ հարցով դիմել ՍԴ։ Դիմումից հետո արդեն բարձր դատան է որոշում падգամավորին ձրկել մանդատից թե ոչ։ Ըստ ազգային ժողովի աշխատակազմի այս պահին մանդատի ձրկվելու վտանգի տակ է 13 ընդդիմադիր պատգամավոր։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Վիեննայում հանդիպում են երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գծով Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները՝ դա Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլչի 4-րդ հանդիպումը կլինի 2021 դեկտեմբերից ի վեր։ Նախորդ 3 հանդիպումներից հետո ուղիղ ավիափոխադրումների վերականգնումից բացի որևէ այլ էական արդյունք չի արձանագրվել։ Բանակցությունների հերթական փուլից առաջ էլ հայ բանակնացը հանդես է գալիս բավական հորետեսական գնահատականներով, ընդգծելով, որ հարաբերությունների կարգավորումը հնարավոր կլինի Անկարայի կողմից քաղաքական կամքի ծավալման դեպքում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Հայ-թուրքական բանակցային գործընթացի հաջողությունը կախված է Անկարայի քաղաքական կամքից։ Թուրքիայի ներկայացուցչի հետ Վիեննայում վաղը կայանալիք հանդիպումից առաջ այսօր հայտարարել է բանակցություններում Հայաստանը ներկայացնող Ռուբեն Ռուբինյանը։
Ես կարող եմ ասել, որ այս գործընթացից մեկնարկից ի վեր Հայաստանը շատ կարուցողական է եղել և Հայաստանը ունի քաղաքական կամք, երբ ցուցադրել է այդ քաղաքական կամքը արագ կարգավորման հասնելու և գործընթացի հաջողությունը կախված է Թուրքիայի համապատասխան կարուցողականությունից և քաղաքական կամքից։
Վաղը Վիեննայում կայանալու է Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանակցությունների 4-րդ հանդիպումը։ Առաջին անգամ հայ և թուրք պատվիրակները 6 ամիս առաջ հանդիպել էին Մոսկվայում, իսկ հաջորդ 2 հանդիպումները կայացել էին Ավստրիայի մայրաքաղաքում։ Վիեննա մեկնելուց առաջ ազգային ժողովում պատասխանելով լրագրողների հարցերին Ռուբինյանը բանակցությունների օրակարգի մասին մանրամասներ չի հայտնել։
Բնականաբար օրակարգը վերաբերում է կարգավորման գործընթացին և քննարկվելու են այն հնարավոր քայլերը, որոնք կարող են ձեռնարկվել այդ ուղղությամբ։ Մնացածը կարծում եմ, երբ որ վերադառնամ, ավելի ճիշտ կլինի։
Թուրք սյունյակագիր արտաքին քաղաքական հարցերով վերլուծաբան Այդեն Սեզերը ազատության հետ զրույցում նշեց, թե այսքան կարճ ժամանակում էական առաջընթաց ակնկալել հնարավոր չէ, բայց բանակցությունների շարունակությունն ինքնին դրական արդյունք է։
Կարծում եմ տարածաշրջանային զարգացումների ֆոնին երկու երկրները հարաբերությունների կարգավորման հարցում այսքան կարճ ժամանակում ավելի շատ փորձում են լսել ու հասկանալ միմյանց դիրքորոշումները։ Անկեղծ ասած, ես նույնպես այս փուլում, հատկապես Թուրքիայի պարագայում, սխալ եմ համարում շտապողականությունը։ Երկու երկրների միջև ուղիղ հաղորդակցությունն արդեն իսկ կարևոր զարգացում է։
İletişim kanalının açık olması başlı başına önemli bir gelişme.
Չնայած Թուրքիայից հնչող հայտարարություններին, թե եկել է ժամանակը շփումները երկու մայրաքաղաքներ տեղափոխելու, մինչև օրս այդ հանդիպումները տեղի են ունենում երրորդ երկրներում։ Այս հարցի վերաբերյալ Ռուբինյանը հիշեցրել է Հայաստանի արտգործնախարարության ամիսներ առաջ արած հայտարարությունը, թե հանդիպման վայրը միայն տեխնիկական խնդիր է, կարևորը քաղաքական կամքն է։
Թուրքիայի կողմից հնչեցված առաջարկը այն ժամանակ հանդիպում անցկացնել Երևանում ենթադրում է, որ մեր թուրք գործընկերները գործընթացը տեսնում են կամ ուզում են տեսնել որպես իրապես երկկողմ գործընթաց, բայց այդ համատեքստում մի փոքր տարօրինակ են Թուրքիայի տարբեր պաշտոնյաների կողմից հնչող հայտարություններն առ այն, որ իրենք գործընթացը կոորդինացնում են կամ համաձայնեցնում են Ադրբեջանի հետ։
Թուրք վերլուծաբանի կարծիքով Թուրքիայում և քաղաքական բոլոր կուսակցությունները և հասարակությունը ընդհանուր առմամբ դրական են վերաբերվում հայ-թուրքական կարգավորմանը, իսկ գործընթացի ձգձգումը ավելի շատ կապված է ներքաղաքական օրակարգի հետ։
Միգուցե Թուրքիայի շուանդա içinde bulunduğu olağanüstü ekonomik koşullar
Աննախադեպ տնտեսական խնդիրների ու հատկապես նախընտրական շրջանի պատճառով Թուրքիայի ուշադրությունը շեղվել է արտաքին քաղաքական հարցերից։ Դրա համար էլ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում հաստատուն եւ մնայուն քայլեր չեն արվում։ Կարծում եմ խնդիրը կապված է ոչ թե Հայաստանի, այլ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական իրավիճակի եւ ներկայիս պայմանների հետ։
Թուրքիայինն ու Թուրք դիշ պոլիտիկասինն içinde bulunduğu koşullarla ve psikolojiyle ilgili bir konu.
Անդրադառնալով Անկարայից հնչող հայտարարություններին, թե անհրաժեշտ է հնարավորինս շուտ բացել Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները եւ Նախիջևանը կապող այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, Ռուբեն Ռուբինյանը կրկնել է օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արած հայտարարությունը, թե այդ պնդումները չեն նպաստում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին։
Ես կարող եմ ասել, որ այդ հայտարարությունները ոչ մի կերպ չեն նպաստում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին եւ թերևս նույնիսկ հակառակը։
Այդան Սեզերի համոզմամբ թուրք պաշտոնյաների Զանգեզուրի միջանցքի մասին հայտարարությունները ներքին լսարանին են ուղված։ Իրականում Անկարան ցանկանում է, որ Երևանն ու Բաքուն կյանքի կոչեն երակողմ հայտարարության պայմանավորվածությունները։
Զանգեզուր կորիդորունը ստատուսը
Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների 2020-ի նոյեմբերյան հայտարարության մեջ Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք չկա, նշվում է միայն տրանսպորտային ուղիների մասին։ Այդ պատճառով էլ Թուրքիան իրականում շեշտում է երակողմ հայտարարության դրույթների իրագործման մասին։
Հայ և թուրք բանագնացների մինչ օրս կայացած բոլոր հանդիպումներից հետո կողմերը վերահաստատել են գործընթացը առանց նախապայմանների շարունակելու պատրաստակամությունը, հայտարարելով, որ բանակցությունների վերջնական նպատակը հարաբերությունների լիարժեք կարգավորումն է։ Ավելի քան կես տարի ընթացող բանակցությունների միակ առարկայական արդյունքը առայժմ երկու երկրների միջև ուղիղ ավիահաղորդակցության վերականգնումն է, որը դադարել էր 2019-ի վերջին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության այսօրվա նիստի ընթացքում գործադիրը որոշեց Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրել Սեդա Սաֆարյանին։ Սաֆարյանը փաստաբանական աշխատանքի մեծ փորձ ունի, սակայն չի աշխատել տեսական, առավել ևս սահմանադրական իրավագիտության ասպարեզներում։ Ուշագրավել նաև, որ իր բնույթով ապաքաղաքական, նույնիսկ վերքաղաքական կառույց համարվող Սահմանադրական դատարանի նոր դատավորի պաշտոնում Սեդա Սաֆարյանի առաջադրումը Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մեջբերում քաղաքական որոշում որակեց։ Նայրան Ալբանդյանն է պատմում Համանադրական դատարանի նոր անդամի առաջադրման մասին։
Ազգային ժողովը առաջիկայում արտահերտ ընթացակարգով Սահմանադրական դատարանի երկու դատավորների ընտրության հարց է քննարկելու, թեկնածուներն են Սեդա Սաֆարյանը և Հովակիմ Հովակիմյանը։ Գործող դատավորներ Արևիկ Պետրոսյանի և Աշոտ Խաչատրյանի պաշտոնավարման ժամկետը լրանում է այս տարվա դեկտեմբերին, և կառավարությունն ու նախագահական են նոր թեկնածուներ են առաջադրել։ Ազգային ժողովի լրատվականի փոխանցումը նախագահ Վագն Խաչատրյանը առաջադրել է Հովակիմ Հովակիմյանի թեկնածությունը։ Հովակիմյանը ներկայումս զբաղեցնում է նախագահականի իրավաբանական վարչության պետի պաշտոնը, իսկ կառավարությունը առաջադրել է մարտի 1-ի գործով դուժողի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանին։
Ովքեր են կոմ Սեդա Սաֆարյանին Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում առաջադրելուն։ Դեմ չունենք, որոշումը ընդունված է, շնորհավորում եմ։
Կառավարության նիստին դատավորի թեկնածուին ներկայացրեց վարչապետ Փաշինյանը։
Նա հայտնի է իր փաստաբանական գործունեությամբ։ Տիկին Սաֆարյան, խնդրեմ, ինչ ունեք ասելու, կարող եք կարճ խոսքով հանդես գալ։
Շնորհակալ եմ հավատի համար, վստահության համար։ Կարծում եմ, որ իմ անմիջական մասնակցությունը Սահմանադրական արդարադատության իրականացմանը կստացվի, և դուք չեք զղջա ինձ այդ բարձր պաշտոնի թեկնածու առաջադրելու համար։
60-ամյա Սաֆարյանը հայտնի է 2008 թվականի մարտյան արյունալի դեպքերից հետո ձևավորված փաստաբակ խմբում կատարած աշխատանքով։ Հետագայում նա դատարանում ներկայացրել է մարտի 1-ի իրադարձություններից տուժած անձանց, հենց դատարանի դալիճում էլ պարբերաբար քննադատել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։
Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տանը դեռ չէր կարող, թույլ չէր տա։ Այո, դու մի
Խորհրդարանական վերջին ընտրությունների ժամանակ էլ Սաֆարյանը եղել է Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքի ցուցակի երրորդ համարը։ Վարչապետը հայտարարեց, Սաֆարյանի առաջադրման հարցը քննարկել են իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունում։
Ըստ էության կարող ենք արձանագրել, որ քաղաքական որոշումը կայացվել, ինչը եւ դրամաբանական է այս դեպքում։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքի падգամավոր Ագնես Ախամոյանի փոխանցմամբ խորհրդարանում Սաֆարյանի ընտրության շուրջ հարցի քննարկման ու քվեարկությանը մասնակցել չեն պատրաստվում։
Չեմ կարծում, որ Տիկին Սեդա Սաֆարյանին Սահմանադրական դատարանի անդամ կարգելու այդ արարողության մասնակիցը մենք դառնալու ենք, բնականաբար ոչ։ Տիկին Սաֆարյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի երկխոսությունը արդեն փաստում է, թե ինչպիսի դատավոր է ինքը լինելու։ Այստեղ անկախության մասին, օբյեկտիվության մասին պատրանքներ ունենալ, իհարկե անգամ իշխանությանը մերձ հատվածները չեն կարող։
Առանձնացնում է Փաշինյանի շեշտադրումը, թե Սաֆարյանի առաջադրումը քաղաքական որոշում են, դիմադիր падգամավորը նկատում է նման հայտարարություն, Փաշինյանը արել է նաև քաղաքական չեզոքություն պահելու պահանջ ունեցող այնպիսի պաշտոնյաների դեպքում, ինչպիսիք են հանրապետության նախագահը, գլխավոր դատախազը եւ այլն։
Մենք չունենք իշխանության ճյուղերի տարանջատում եւ Նիկոլ Փաշինյանը անգամ չի թաքցնում, թե ում որ պաշտոնին ինչի համար է նշանակում։ Ակնհայտորեն Տիկին Սեդա Սաֆարյանին հայտնած շնորհակալությունն է Նիկոլ Փաշինյանի մարտի 1-ի կեղծ փաստահավաք խմբի եւ նաեւ մարտի 1-ի ժամանակ իր եւ եղբոր իրականացրած նաեւ քարոշական աշխատանքի համար։
Սեդա Սաֆարյանը կառավարության շենքից հեռացավ առանց լրագրողների հարցերին պատասխանելու, ավելի ու շատ կարճ արձագանքեց ընդդիմադիրների քննադատությանը, ասաց իր նշանակումը մարտի 1-ի գործի հետ որևէ կապ չունի։
Չեմ կարծում, որ քաղաքական ճնշում կլինի, կարծում եմ օբյեկտիվ կլինի։ Ասել են, ուզում ենք ձեզ առաջարկենք որպես տեխնացու, համաձայնեք թե ոչ, այլ քննարկում չի եղել։
Սահմանադրական դատարանի դատավորներին ընտրում է ազգային ժողովը падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով, 12 տարի ժամկետով եւ փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Սահմանադրական դատարանը կազմված է 9 դատավորներից, որոնցից 3-ն ընտրվում են դատավորների ընդհանուր ժողովի, 3-ը կառավարության, 3-ը նախագահի առաջարկությամբ։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց այսօր հերթական բողոքի ակցիաները, արդեն մի քանի ամիս է, ինչ 44 օրը պատերազմի ընթացքում զոհված մի քանի տասնյակ զինծառայողների հարազատները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին նրա հայտնի հայտարարության համար, որի համաձայն, եթե Երևանը ընդուներ 2020-ին բանակցային սեղանին գտնվող Ղարաբաղյան կարգավորման ծրագիրը, արդյունքը կլիներ նույնը, բայց մեջբերում առանց զոհերի։ Այս հայտարարությունն ըստ զոհերի ծնողների հանցագործության հստակ տարրեր է պարունակում եւ պետք է քննվի ոչ թե հասարակ քննիչների, այլ ազգային անվտանգության մարմինների կողմից, նաեւ Աբուլղադարյանն է շփվել զոհված զինծառայողների հարազատների հետ։
Ազգային անվտանգությունը ինչի՞ համար, ԱԱԾ-ի անձերի խնդիրը չէ, շենքում գրած ազգային անվտանգության ծառայություն։ Բայց պետք է մտածեն, որ այս ազգային անվտանգության խնդիրն է, 5000 տղային սպանետա դավաճանությունն է, բայց չկա տարի 80-ի մեջ մեղավոր մարդ չկա այս երկրում։
44 օրյա պատերազմի զոհերի մի խումբ հարազատներ այսօր կրկին գլխավոր դատախազության շենքի առջև էին հավաքվել, պահանջելով պատերազմին առնչվող պետական դավաճանության գործը քնչական կոմիտեից տեղափոխել ազգային անվտանգության ծառայություն։ Գլխավոր դատախազի հետ ավելի քան կես ժամ տևած հանդիպումից հետո ծնողները հայտարարեցին, եւս 2 օր կսպասեն, մինչեւ Արթուր Դավթյանը իրենց հստակ պատասխան տա քրեական գործը ազգային անվտանգության ծառայություն տեղափոխելու վերաբերյալ։
Դե ասենք 2 ամիս է մնացած ձեզ, պարոն դատախազ, եթե ես 4 տարվա անգործության մեջ ուզում եք մի հատ լուսավոր բան արեք, գոնե այդ 2 ամսա մեջ այս ծնողների պահանջը իրականացրի։ Այդքան բան են իրան, ասես դու կտենաք, հետո ես կանեմ թե չեմ անի, այդքան բան ասես։
Դեռ 1.5 ամիս առաջ հայտարարվել էր, որ այս գործի շրջանակում որպես վկայ հարցակնվի նաև վարչապետ Փաշինյանը, մինչ օրս սակայն վարչապետը չի հարցակնվել։ Քնչական կոմիտեն չի մանրամասնում, թե որն է գլխավոր դատախազի ցուցումը այս ընթացքում չկատարելու պատճառը, որթե կորուստ ծնողների հիմնական պահանջներից է վարչապետ Փաշինյանին պետական դավաճանության մեղադրանք առաջադրելը, ինչը նրանց կարծիքով արգիշ Ռուստիկ Հարամյանի ղեկավարած քնչական կոմիտեն չի կարողանել, բայց ԱԱԾ-ն կարող է։ Ցույցի դուրս եկած ծնողները վարչապետին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու պահանջ բարձրացրեցին, երբ վարչապետն ապրիլին ազգային ժողովում հայտարարել էր, որ պատերազմը հնարավոր կլիներ կանխել Ադրբեջանի պահանջները կատարելու դեպքում եւ արդյունքում կլիներ նույն իրավիճակը, սակայն առանց զոհերի։ Այս հայտարարությունից հետո սկսված բողոքի ակցիաների ֆոնին գլխավոր դատախազը ցուցում տվեց, որպես վկայ հարցաքննել վարչապետին։
Սենց ասեմ, հույս ունենք, որ այդ կառույցում վերջապես ասենք ինչ-որ մի շարժ կլինի։ Եթե մենք այս ապրիլ ամսից հելել ենք, շարժում ենք, ասենք այդ հայտարարությունից հետո, որ մինչև այսօր մենք ասում ենք, ինչ ենք ուզում, մինչև այսօր ոչ մի դրական շարժ չկա, ոչ մի շարժ չկա, մենք չենք նկատում ոչ մի բան։ Հա, հայտարարությունը որին կարես կարարանել, բայց չարեց։ Զոհերի հաշվին էս հարցը լուծեց, թող կանչեն պատասխան տա, ինչի՞ է այդ հարտարարությունը արել։
Որինք իրանք կարծիքով ջուր են ծեցում երկարացնելով այս ամեն ինչ։ Ես չգիտեմ, կարող է քաղաքական բնույթ ունի, կարող է չգիտեմ ինչ ունի, կարող է մեզ են ուզում հոգնածնեն, կարող է մեզ են ուզում վերջապես բացատրեն, որ դուք սենց երկրում եք ապրում, որ օրենքարք ու կանոն չկա, բայց միթե կարք ու կանոն չկա։ Երբ որ մարդը ինքը հենց իր հենց ինքը խոստովանում է, եթե չլինի, դե արդեն գիտեք էլի, հա, եթե հրադադար լիներ, վերջը կունենանք նույն վիճակ առանց զոհերի։
Գլխավոր դատախազը ցույցում էր տվել նաև ծնողներին տուժողի իրավահաջ որդի կարգավիճակ տալ, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան ծանոթանալ քննության մանրամասներին։ Այսօր մի մասն ասած, որ արդեն ստացել են այդ կարգավիճակը, որթե կորուստ ծնողներից հասարակական գործիչ Կարին Տոնոյանը, սակայն դեռ չի ճանաչվելու հարցաքննության էլ չի կանչվել։
Հաստորեն շարունակվում է նույն ձեռագիրը, այսինքն երբ դատական համակարգը ենթարկվում է, կառավարվում է մի կետից եւ հասկանալի է, թե ով է կառավարում, եւ թեև մենք բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ քան դեռ իշխանության Նիկոլ Փաշինյանն է, մեծ համենայն դեպս մեծ հաջողությունների չենք հասնելու, բայց մենք առաջնորդվում ենք կաթիլը քարկծակի սկզբունքով։ Մեր պայքարը պիտի շարունակվի, եւ նրանք ովքեր չեն ընկալում մեր պայքարի դրամաբանությունը, ես ասեմ, որ երբ որ դու պարտականություն ունես կզոհված զավակի հանդեպ եւ ամբողջ հոգով դու պարտավորված ես գտնելու մեղավորներին, դու այլ բան չես կարող անել, բացի պայքարելուց, թեկուզ եւ այդ պայքարը արդյունք չունենա կամ շատ քիչ ունենա կամ անհույս լինի։
Այսօրվա ակցիան ավարտվեց միջադեպով գլխավոր դատախազ Հայաստան շենքի մոտով անցնող տղամարդկանցից մեկի ու ծնողների միջև քաշքշուկ եղավ, ինչին միջամտեցին ոստիկանները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
44-օրյա պատերազմի ծանրագույն հետևանքներից մեկը ոչ միայն հայկական կողմի գրած հազարավոր զոհերն էին, այլև այն հանգամանքը, որ ռազմական գործողություններին մասնակցած զինվորականների մի մասի ճակատագիրը մինչ օրս հայտնի չէ։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն անհետ կորածների թիվը 203-ն է։ Այս ցուցանիշը մինչ այս տարի սկիզբ թեև դանդաղորեն, բայց նվազում էր նախ եւ առաջ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում իրականացվող որոնողական աշխատանքների շնորհիվ։ Ավելի քան 3 ամիս է, սակայն ինչ այդ աշխատանքները դադարեցվել են։ Չի բացառվում, սակայն, որ դրանք առաջիկայում վերսկսվեն, քանի որ Արաքսի հովտում հայ զինծառայողների զանգվածային հուարկավորության դեպքերի եւ վայրերի մասին ներքին տեղեկատվություն էի հայտ եկել։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Պատերազմից 1 տարի ու 9 ամիս անց հայտնի չէ, թե որտեղ են 183 զինծառայողներ ու Արցախի բնակավայրերում ապրող 20 խաղաղ բնակիչներ, 203 հոգի մինչև այժմ անհետ կորած է։
Որոշ մեկը ստույգ տեղեկություն չի տալիս, 3 օր ինքը վիրավորվիճակում
Ստեփանակերտցի Անդրանիկ Մելքումյանը որդուց ոչ մի տեղեկություն չունի 2020-ի հոկտեմբերի 16-ից սկսած։ Վերջին անգամ, երբ խոսել է հետը, բժիշկ որդին վիրավոր էր երկու ոտքից, հասնել ու հանել նրան պատերազմի գոտուց հնարավոր չի եղել։ Հետո էլ հայրը փրկարարների հետ որոնումներին է մասնակցել, անարդյունք։
12 անգամ գնացել որոնողական աշխատանքներ ունենել, փրկարարների
Անհայտ կորածների հարազատներից շատերը նաև ԴՆԹ փորձակնության դժողքով են անցել եւ թեթեվացել, երբ որևէ նույնականացում չի եղել, հույսով որ որդին, ամուսինը, եղբայրը գերության մեջ է։ Արցախի գերիների, պատանդների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողովում տեղեկություն ունեն, որ Արցախի հարավային ուղությամբ ադրբեջանական կողմը հուղարկավորություններ է արել, բանակցում են որոնողական աշխատանքները վերսկսելու համար, ասաց Արցախի ներքին գործերի նախարարի մամլոխոսնակ Հունան Թադևոսյանը։
Դա Վարանդայի շրջանն է, Հադրութի շրջանն է, Ջրականի այդ տարածքներում դեռևս ունենք
հստակ տվյալներ, որ այդ ուղություններով դեռևս անհայտ գործընթացներ կան։
Ամիսների վեր ադրբեջանական կողմը թույլ չէր տալիս փրկարարներին մտնել իրենց հսկողության տակ անցած տարածքներ, թեպետ ըստ Թադևոսյանի բոլոր հնարավոր ուղություններում բազմիցս զննել են, մասունքներ այլևս չէին հայտնաբերվում, այժմ պետք է փնտրեն հողի տակ։
Ռուսական և ադրբեջանական կողմերի հետ տարվում են համապատասխան բանակցություններ, դրական տեղաշարժ կա, այս դեպքում պետք է նաև ադրբեջանական կողմը միջամտի և օգնի, որպեսզի տեղերը ցույց տա, թե որտեղ են զինվորներին ուղարկավորել, որից հետո արդեն մասունքները պետք է տեղափոխեն հայկական տարածք։
Դատաբժշկական կենտրոնում ԴՆԹ առաջնային փորձակնություններ այլևս չեն կատարվում, քանի որ նոր մասունքներ չկան։
Մնացել են նմուշներ, որոնցից ԴՆԹ չի անջատվել, դեռ փորձում ենք։
Որոնողական աշխատանքի վերսկսումը գուցե հստակություն մտցնի անհայտ կորածների ճակատագրի հարցում, մոլեկուլային գենետիկայի փորձակնությունների բաժնի վարիչ Մարինե Բաղդասարյանն ասում է, հուղարկավորված մարմնի նույնականացման հավանականությունն ավելի մեծ է, քան շուրջ 20 ամիս բաց տարածքում մնացած մասունքինը։
Երկու տարվա մեջ երկու անգամ տարվա 4 եղանակները այդ ոսկրային հյուսվածքների վրա ազդել են ԴՆԹ-ի քայքայման տեսակետից, սակայն հողի մեջ իհարկե հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, որ մենք ունենանք ԴՆԹ-ի բնութագիր։
Պաշտոնական տվյալով Արցախյան վերջին պատերազմում հայկական կողմը 3826 զոհ է ունեցել, նրանցից 1435-ի ինքնությունը պարզվել է գենետիկ փորձակնության միջոցով, նրանցից շուրջ 100-ը շարունակում են մնալ Մեծամորի դիահերձարանի սառնարանային դարակների վրա, ծնողները հրաժարվում են ընդունել իրականությունն ու մասունքը հողին հանձնել։
Մենք մեր հավաստիության վրա չենք կասկածում, ուղղակի կարծում եմ հոգեբանական պահ կա այդտեղ, ու կարծում եմ, որ շատ մեծ աշխատանք կլներ այն ծնողների, որոնք տարել էին դուրս, ունեցել էին նույնականացումներ, իրանք բոլորը մեկը մյուսի հետ կապ ունի, մեկը մյուսին ասեին, որ մարդիկ ճիշտ են աշխատել, եկեք վերցնենք, տանենք, հողարկավորենք։
Աղջիկս գնացել է որտեղ խավարձելիկը մնդիակա, նայել է ոչ մի տեղ չկա, պավորա գնացել։
Սվետա Աբրահամյանի որդին էլ չկա, դստեր հետ փնտրել են բոլոր դաժան հասցեներում, եթե ԴՆԹ համընկնում չկա, ուրեմն գերի է, հավատում է անհետ կորած Նելսոն Աբրահամյանի մայրը։
Օրերից մի օր կգա, երկրինի չգիտեմ, հա, սիրտս ասմամ, որ գերի է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մեկ այլ դեռևս շարունակվող պատերազմի ռուս-ուկրաինականի մասին։ Հունիսի 30-ը կարելի է շրջադարձային համարել, եթե ոչ ողջ պատերազմի, ապա գոնե ռազմական գործողությունների Սևծովյան թատերաբեմի համար։ Այսօր առավոտյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց իր ենթակայության տակ գործող ստորաբաժանումների Սևծովի հյուսիսարևմտյան հատվածում գտնվող Զմեյնի կղզուց դուրս բերելու մասին։ Ռազմավարական կարևորագույն նշանակություն ունեցող այս կղզին ռուսական զորքերը գրավել էին պատերազմի առաջին իսկ ժամերին, մանրամասները ներկայացնում է Ազավաբայանը։
Ռուսական զինուժը լքել է ուկրաինական հայտնի Զմեյնի կղզին, այն բանից հետո, երբ ուկրաինական բանակը հարվածներ է հասցրել այնտեղ գտնվող ռուսական ուժերին։ Ըստ ուկրաինական հրամանատարության հրթիռային և հրետանային հարվածներից հետո ռուս զինվորականները երկու արագընթաց նավերով շտապ տարհանել են կայազորի մնացորդները և հավանաբար լքել կղզին։ Մինչդեռ ռուսական կողմը հաստատելով կղզուց ռուս զինվորականների հեռանալու տեղեկությունը պնդում է, թե կղզին թողել են որպես Бари Камки Кайль.
30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон.
Հունիսի 30-ին, որպես բարի կամքի քայլ, Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերը կատարեցին իրենց հանձնարարված խնդիրները Զմեյնի կղզում և դուրս բերեցին այնտեղ տեղակայված կայազորը։ Այսպիսով համաշխարհային հանրությանը ցույց է տրվել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի միջամտում գյուղամթերքի արտահանման համար մարդասիրական միջանցք կազմակերպելու ՄԱԿ-ի ջանքերին։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կանաշենկովը հավելել է, թե ռուսական կողմի այս քայլից հետո Կիևը այլևս չի կարող շահարկել տալուտ պարենային ճգնաժամի թեման, պնդելով, թե Ռուսաստանի կողմից Սևծովի հյուսիսարևմտյան հատվածի ամբողջական վերահսկողության պատճառով ուկրաինական հացահատիկի արտահանումը անհնարին է։ Ռուսաստանը վերահսկում էր Զմեյնի կղզին Ուկրաինայում պատերազմի հենց առաջին օրերից։ Հունիսին ուկրաինական կողմը ուժեղացրեց գրոհը գրաված կղզու վրա։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում ուկրաինական ուժերը ինտենսիվ գնդակոծում են կղզին և հայտարարեցին դրա արդյունքում կղզում տեղակայված ռուսական բանակի վիճակի և տեխնիկայի կորուստների մասին։ Զմիինին այն կղզին էր, որը պաշտպանող փոքրաթիվ ուկրաինացի զինվորականները պատերազմի սկզբում հրաժարվում էին հանձնվել և ենթարկվել Մոսկվա ռազմական նավի անձնակազմի պահանջներին։ Ավելի ուշ Սևծովյան նավատորմի ֆլագման Մոսկվա հածանավը կործանվել էր ուկրաինական հրթիռների հարվածից։ Ինչ վերաբերում է ռազմական դրությանը, Դոնբասում ընթացող մարտական գործողությունների արդյունքում ըստ բրիտանական հետախուզության ուկրաինական բանակը շարունակում է պահպանել դիրքերը Լիսիչանսկում, նույնիսկ Սևերադոնեցկից նահանջելուց հետո։ Ներկայիս ցամաքային մարտերը ամենայն հավանականությամբ կենտրոնացված են լինելու Լիսիչանսկի նավթավերամշակման գործարանի շուրջ, որը գտնվում է քաղաքի կենտրոնից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա հարավ-արևմուտքում։ Ռուսական ուժերը շարունակում են սահմանափակ առաջընթաց գրանցել, ըստ բրիտանական հետախուզության, փորձելով շրջափակել ուկրաինական ստորաբաժանումները Դոնեցկի շրջանի հյուսիսում։ Բրիտանացի փորձագետները կարծում են, որ ուկրաինական բանակը կարող է շարունակել երկարատև մարտերը, այնուհետև դուրս բերել զորքերը նախքան նրանց շրջափակումը, և այս տակտիկան ռազմական դաշտում դեռ պահպանվելու է։ Պրոյեկտ հարթակը վերլուծել է Ուկրաինայի պատերազմի սկզբից ի վեր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության 196 ճեպազրույցները։ Նրանք եզրակացրել են, որ գերատեսչությունը բավականին հաճախ հրապարակում է իրականությանը չհամապատասխանող տվյալներ։ Այսպես, օրինակ, հունիսի 26-ին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, թե ռուսական կողմը խոցել է ուկրաինական 215 ռազմական ինքնաթիռ, սակայն բաց տվյալներից հետևում է, որ Ուկրաինան ընդհանուր առմամբ ունեցել է 98 ռազմական, 32 տրանսպորտային և 5 հատուկ ինքնաթիռ, այսինքն Ուկրաինան երբեք չի ունեցել այնքան ինքնաթիռ, որքան հաղորդում է ռուսական կողմը։ Բացի այդ, ըստ հետազոտության, ռուսական կողմը բազմիցս հայտնել է միևնույն բնակավայրերի գրավման մասին։ Սակայն անկախ դրանից, թե ինչ է զեկուցում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, արևմտյան փորձագետներից քչերն են հավատում, որ ուկրաինական բանակը կարող է հաղթել այս պատերազմում։ Մինչդեռ ուկրաինացիները վճռական են տրամադրված և այսօր էլ արևմուտքից պահանջում են էլ ավելի շատ զենք ու տեխնիկա, հայտարարելով, թե մտադիր են ռուսական զորքերը դուրս հանել երկրի ողջ տարածքից, այդ թվում Ղրիմից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաների մասին։ Հայ արտահանողների նախ և առաջ գյուղատնտեսական ապրանքների արտահանողների համար իրադրությունը Ռուսաստանի հետ առևտրի հեռանկարները շարունակում են մշուշոտ մնալ։ Պատճառը հայ-վրացական սահմանին գտնվող և հայկական բիզնեսի համար Ռուսաստանի յուրատեսակ դարպասը հանդիսացող Վերին Լարսի անցակետում ստեղծված կացության մասին։ Այս շաբաթ ևս անցակետը մի քանի օր փակ էր Թերեկ գետի վարարման պատճառով, որպես հետևանք երեկվա դրությամբ սահմանին մի քանի 100 հայկական մեքենա կարկուտակ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ճանապարհը մեկ բացվում է, մեկ կրկին փակվում։ Հաղորդագրությունները վերջին օրերին հաջորդում են միմյանց։ Թերեկ գետի վարարման հետևանքով միջպետական մայրուղին անանցանելի էր դարձել 3 օր առաջ։ Այժմ վերականգնման աշխատանքներ են։ Անվտանգության նկատառումներով ճանապարհը պարբերաբար բացվում փակվում է։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից փոխանցում են։ Վերջին տվյալներով վրացական կողմում 200-300 հայկական մեքենա է խցանված։ Դրանց թվում են նաև բեռնափոխադրումներ իրականացնող Նորայր Գևորքյանի ընկերության մի քանի մեքենաներ։
Եկածողերում ենք, որոնք Ռուսաստանի հարավից Լարսի կարող դեպի Հայաստան եկածող, դրանք հալևոր չեն կարողանում, դեռ չեն կարողանում անցնել։
Տարիներ առաջ 2015-ին, երբ Լարսը տևական ժամանակով փակվել էր, հայ գործարարները որոշեցին այլ ընտրանքային ճանապարհ գտնել՝ նավեր վարձել ու բեռնափոխադրումներն այդպես իրականացնել։
Նավ վարձեցին դեպի Ռուսաստան, մի անգամից արեցին մոտ 3-4 միշակ։
Նույն ճանապարհը վերագործարկելու համար կառավարությունն անցած մարտին որոշել էր կես տարով սուբսիդավորել լաստանավային բեռնափոխադրումների լրացուցիչ ծախսերը։ Ըստ իշխանությունների, լաստանավային ճանապարհը պիտի աշխատեր այս ամսվանից։ Ծովային այս հաղորդակցությունը, սակայն, դեռ չի գործում։ Վարչապետ Փաշինյանը վերջին ասուլիսում ասաց, թե Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներն են խանգարում։
Այնտեղ մասնավոր ընկերությունների հետ կապված հարց կա, որը ոչ վրացական ընդ որում մասնավոր ընկերությունների մասին։
Նիդերլանդական։
Այո, նիդերլանդական, որը նավահանգստի օպերատորն է, Վրաստանի վարչապետի վերջին այցի ընթացքում դա մեր քննարկող կարևոր թեմաներից մեկն է, եւ մենք լուծումների ենք սպասում։
Այս ամառ հնարավոր կլինի օգտագործել։
Մենք ամեն օր ենք սպասում եւ ամեն օր ենք ուզում դա անել։ Մենք ընդհանրապես նախատեսում ենք, որ հունիսի կեսից պետք է դա գործարկվի, բայց դե այդտեղ էլ խնդիրները էլի ընդհանուր իրավիճակի, այդ պատժամիջոցային, այդ գործողությունների բանի հետ են կապված։
Արդյոք սա է միակ խոչընդոտը, թե կան նաև այլ խնդիրներ։ Վարչապետը չհստակեցրեց, հավաստիացրեց միայն, թե կառավարությունը ցանկանում է օր առաջ գործարկել այլ ընտրանքային այդ ճանապարհը։ Բեռնափոխադրումներ իրականացնող Նորայր Գևորքյանը մինչդեռ թերահավատ է, որ կարճ ժամանակում հայկական մրգի արտահանման ակտիվ փուլում լաստանավային կապը կսկսի աշխատել։
Ոնց հասկանում, ուզում եմ մշտական գոնե միջնաժամկետ հատված մենա լաստանարի հնարությունը, հետևաբար այստեղ պրոցեսը ավելի երկար է տևի, բայց դա հաստատ ինքը այլ ընտրանքա, ինքը հնարությունը ես սենց պայմաններում օգտվել լաստանարը։
Մինչ փոթին ավահանգստով լաստանավային փոխադրումների մեկնարկը, Լարսի նեղ ճանապարհը դեռևս մնում է միակը, որտեղ եղանակային պայմանների պատճառով խնդիրները պարբերաբար են կրկնվում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին այսօրվա կառավարության նիստի մասին, այն նախորդներից շատ չէր տարբերվում։ Վարչապետ Փաշինյանը կրկին հպարտորեն թվարկում էր ընթացիկ տնտեսական ցուցանիշները, երկնիշ տնտեսական աճ, տասնյակ հազարավոր նոր աշխատատեղեր, թոշակների սպասվող բարձրացում։ Դրան զուգահեռ, սակայն 2022-ի մայիսին նախորդ տարվա մայիսի համեմատ գնաճի տեմպերը շուրջ 9% են կազմել սննդամթերքի գնաճը նույն ժամանակահատվածում ավելի բարձր է եղել, ավելի քան 14%։ Ինչպես են համադրվում այս ցուցանիշները կառավարության լավատես ական գնահատականների հետ։ Կարլեն Ասլանյանն այս թեմայի շուրջ զրուցել է Կենտրոնական բանկի նախկին ղեկավար Բագրատ Ասատրյանի հետ։
Պարոն Ասատրյան, 5 ամիսների վիճակագրությունը գործադիրին բավական լավատեսություն է ներշնչել, նախային իմաստով, որ 7%-անոց տնտեսական աճը լրիվ իրականանալի է, դուք համաձայն եք։
Աճի շարժիչը հիմնական դա ծառայությունների ոլորտն է, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է տեսնել և յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է տալ մեկնաբանությունն ու բացատրությունը։ Դա ռուս-ուկրաինական պատերազմն է, պատժամիջոցներն են, որ Ռուսաստանը նկատմամբ կիրառում են, որի հետևանքով բացի նրանից, որ զբոսաշրջիկության իմաստով Ռուսաստանը զրկվել է, բացի դրանից կան նաև ատլանտյան հատվածներ, մասնավորապես ոլորտներ, ծառայությունների մատուցման ոլորտներ, որը Ռուսաստանից դառնում է շատ դժվար կամ անհնար, խոսքը և IT ոլորտն է, այստեղ լոգիստիկ ծառայությունների մատուցում, և կան ներհոսք դեպի Հայաստան, իհարկե ցավոնները, գնահատականները կան, ուսումնասիրությունները կան, դրական երևույթներ կան, բայց հիմնականում այս երևույթները է պայմանավորված, որովհետև խնդրի մյուս կողմը այն է, որ մենք ունենք արդյունաբերության շատ թեթև աճ, ունենք, հա, աճ է, իհարկե դրական է, որ աճ է, բայց նաև աննշան է, հա, 27%, այսինքն ինքը արդյունաբերությունը ոչ թե նպաստում է, այլ զսպում է տնտեսական
շինարարությունը, կարծես
շինարարությունը պոզիտիվ է, պոզիտիվ է, ուղղակի տեսեք, դա մեր հավերժական խնդիրն է դառնում, շինարարություն, օքեյ, շատ լավ է, բայց հիմնականում բնակ շինարարությունն է, հիմնականում բնակ շինարարությունը բնակության միջոցների հաշվին, բայց մեր արդեն 4-5 տարիների թիվ մեկ խնդիրը դա կապիտալ ներդրումների ծրագիր չիրականացնելն և բյուջեով նախատեսված հատկացումների չիրացնելն է։
Փողը մնում է
տարեստարի այդ կապիտալ ծրագրերը չեն իրականացում, չեն կատարում, կա մյուս պրոբլեմը, փաստորեն Հայաստանը ի վիճակի չի եղել, և այսօր էլ ի վիճակի չի քիչ թե շատ լուրջ մի նախագիծ իրականություն դարձնել։ Արդեն չարաբաստիկ կարելի ասել հյուսիս հարավի պատմությունը, ոչ կոռուպցիա եղե, գողություն եղե, այդ հասկացանք։ 4 տարի է այս ծրագիրը կյանքի էլի չի կոչվում։ Եվ այլ եւ այլ բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Մենք եթե մտածում ենք զարգացման մասին, մենք պետք է մտածենք գլոբալ երկարատև ծրագրերի, հա, մասին, որտեղ այո, պետությունը իր մասը պետք է ունենա, բայց դա սա նաև կարող է շարժիչ լինել ամբողջ տնտեսության զարգացման համար։ Այսպես անկեղծորեն պետք է ընդունենք, որ նոր իշխանություններ, երիտասարդ են ընդունում, թե Երանդով պետք է գան ձեռնամուխ լինեն, բայց որևէ արդյունք այստեղ չենք տեսնում։ Ինչ-որ բաները անում են, իհարկե, թե չի, որ ամեն շատ վատ է, չէ, դրական բաները կա, տեսնում եք ներքին ճանապարհների վիճակ, օրինակ, եւ այլն, բոլորս ճամփորդում ենք, տեսնում ենք, որ կա։
Պարոն Ասատրյան, մարդկանց նաև հետաքրում է այս թվերի հետևում, երբ իրենց կյանքը կբարելավի, մոտ 33 միլիարդ ուղղվելու է կենսաթոշակների բարձրացմանը, 17.3 հանրային ծառայողների աշխատավարձ, սրանք շոշափելի թվեր են, ակնկալվում է երևի հունվարի 1-ից որոշակի բարձրացումն է։
Հայտարարությունները պետք է իրականություն դառնա,
ընդունան, որովհետև նայած երբ հադառնալու, ինչպես հադառնալու, որովհետև թոշակների բարձրացումը իր հետևից կարող է բերել մի այլ խնդիր, ինչի հետ մենք այսօր ենք բախվում, գնաճ։ Ի վերջո այսօրվա թիվը 1 չլուծված տնտեսական խնդիրներից մեկը բարձր գնաճն է։ 5 ամիս ամփոփել ենք նո մայիս-մայիսի արմատ, բերեք դից խոսենք ավելի բարձ։ 9% գնաճ եք ունեցել։ Ընդհանրում 9%-ի մեջ ես իմ համար էլ հանեցի սննդի աճի տեմպերը, գնի աճի բան 14.5%։ Սա ինչ է նշանակում։
Ուղիղ մարդկանց կրպանում
հա։ Սա ուղիղ մարդկանց ցից բացի ո՞ր մարդկանց։ Նախ եւ առաջ կենսաթոշակառուներ, նախ եւ առաջ վատ վիճակում սոցիալապես ավելի ստորին հատվածում գտնվող անցած մասն է խոսքը։ Եվ ես չգիտեմ ինչքան է թոշակները բարձրացվելու, քանի տոկոսով, ինչ մեխանիզմով։ Ես այնքան ոչնչված չեմ այսպիսի հայտարարություններով։
Չափազանցված չէ Հայաստանի լավատեսությունը պաշտոնական Երևանի, որ այս ճանապարհների ապաշրջափակումը խաչմերուկ է դարձնելու։
Միշտ այդ ճանապարհների բացության համար են պայքարը կռիվ տվել, սա հնարավորություն է։ Մենք համոզվեցինք, որ ճանապարհ չունենալը ինչպիսի միջավայր է ստեղծում, եւ տնտեսական, եւ քաղաքական, եւ բարոյական։ Այս զարգացումները նաեւ ներքաղաքական դաշտի պայմանավորված էին դրանով, այդ փակնինելու հանգամանքով։ Բայց սա չի նշանակում, որ բաց ճանապարհը երաշխիքա զարգացման համար։ Սա ընդհանրապես հնարավորություն է, առանց որի զարգացում չի կարող լինել։ Տեսեք, տարական հարցեր այսօր բախվել ենք։ Մի հատ ծիրան չէ կարող մարտա անենք։ Բայց ծիրան ասածը դա գյուղացիությունն է, գյուղատնտեսությունն է եւ այլ եւ այլն։ Չէ, ճանապարհները մեզ պետք են, բայց մեզ նաեւ ավելի շատ պետք է խելք, որ այդ ճանապարհները հնարավորությունները ճիշտ օգտագործել, ճիշտ կառավարել։ Ցավոք այդ, ասես, չեմ տեսնում, էլի չեմ տեսել դրա դրսևորումները։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին 2021 թվականի ամռանը նշվեց հայ դասական երաժշտության հիմնադրի Ալեքսանդր Սպենզերյանի 150-ամյակ այդ տարեդարձին հաջորդեցին Հայաստանում եւ արտերկրում կազմակերպված մի շարք համերգներ եւ ցուցահանդեսներ։ Սպենզերյանի տարին էլ փակվում է նրան նվիրված գրքի հրատարակությամբ։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Հայ մեծանուն կոմպոզիտոր, հայ դասական երաժշտության հիմնադիր Ալեքսանդր Սպենդարյանի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը, որը լրացավ 2021 թվականին, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, նաև Հայաստանում ու Սփյուռքում գործող այլ հաստատությունների եւ անհատների աջակցությամբ եւ իհարկե կոմպոզիտորի տուն թանգարանի անմիջական մասնակցությամբ ու նախաձեռնությամբ 1.5 տարի Հայաստանում եւ արտերկրի մի շարք քաղաքներում նշվեց ամենատարբեր իրադարձություններով՝ համերգներ, հանդիպումներ, գիտաժողովներ, ցուցահանդեսներ եւ այլք, որոնք իրենց տրամաբանական ավարտը գտան հոբելյանական Ալեքսանդր Սպենզարյան խորագրով պատկերագրքի հրատարակությամբ։ Այն տպագրվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանավորությամբ եւ աջակցությամբ։ Պատկերագրքի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ Երևան Իմսեր հիմնադրամի բացօթյա տարածքում, մեկ անգամ եւս արժևորելով մեծանուն կոմպոզիտորի անցած ստեղծագործական ուղին եւ սերունդներին թողած նրա ժառանգությունը։ Պատկերագիրքը 2019-21 թվականներին կազմել են Ալեքսանդր Սպենզարյանի տուն թանգարանի տնօրենի Մարնեութարյան նախաձեռնությամբ եւ անմիջական մասնակցությամբ թանգարանի աշխատակիցներ Աստղիկ Հարությունյանը, Հասմիկ Համբարյանը, Հասմիկ Գուլակյանը եւ թարգմանիչ Գոհար Մելիքյանը։ Իր տեսակի մեջ եզակի երկլեզու այս պատկերագրքում զետեղված նյութերի մեծ մասը լույս է տեսնում առաջին անգամ։ Պատկերագիրքը տպագրել է Անտարես հրատարակությունը։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր տուն թանգարանի տնօրեն Մարնե Օթարյանը,
պատիվ է, որ այսօր հանդարճակում ենք նման հայազգի, հայ մարդու ազգային մեծ արժեք հանդիսացող մտավոր ականի գործն թողաճարանգությունը, դա պատիվ է, բայց միևնույն ժամանակ պիտի ասեմ, որ այդ աշխատանքը արվում է իրոք նվիրյալների շնորհիվ, մարդիկ, որոնց համար առաքելություն է ազգային արժեքների մարդկությանը տարածելը եւ պահպանում։
Հոբելյանական պատկերագրքի վերջերս տեղի ունեցած շնորհանդեսին ներկա կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանի համոզմամբ առհասարակ անգնահատելի է Ալեքսանդր Սպենդերյանի տուն թանգարանի կատարած աշխատանքը, հատկապես այս հոբելյանական տարվա շրջանակներում։
Ընդհանրապես այն լրջությունը եւ այն խորը գիտակցականությունը, որ դրսեւորեց Սպենդերյանի տուն թանգարանի ամբողջ աշխատակազմը իրենց տնօրենի Տիկին Օթարյանի գլխավորությամբ, միայն հիացումի ու խոնարհումի արժանի, որովհետև Սպենդիարյանը այն անունն է, որի հոբելյանի նշանավորումը չէր կարող լինել շարքային միջոցառում։ Եվ անցյալ տարի մինչև այսօր շարունակվում են տարաբնույթ միջոցառումներ, հանրային իրազեկման տարաբնույթ միջոցառումներ, եւ ամենակարևոր բանը, որ մենք կարծեք թե հոբելյանական տարին ամփոփում ենք սեղանին դնելով նման մի հրաշալի ձեռնարկ, որպիսին է այս պատկերագիրքը երկլեզու, հայերեն եւ անգլերեն, եւ սա ամենամնայուն, ամենայն ճիշտ ընտրված շակետն է, կարելի ասել։
Իսկ այս ալբոմը ի վերջո կարող են սովորական մահկանացներ ձեռք բերել ինչ որ ձեւ։
Ցավոք սրտի, շատ փոքր տպականակով է 300 օրինակ, եւ այս բոլոր ալբոմները իրենց հանգրվանը իրենց տեղը կգտնեն բոլոր գրադարաններում, մշակութային հաստատություններում, արխիվներում, ֆոնդերում, երաժշտական հաստատություններում, այսինքն այն վայրերում, որտեղ կան ուսումնասիրողներ, հետաքրքրվողներ եւ որոնց համար մաչելի կդառնա դա, կարողանան բոլորին ուրեմն հրամցնել։
Սա, ինչպես ասաց պարոն Խզմալյանը, նաեւն արժեք է։
Իհարկե։
Մի բան էլ չմոռանանք ասել, որ պատկերագրքում զետեղված է ձայնասկավառակը սիմֆոնիկ նվագախմբի մասնակցությամբ, ձայնագրվել են Սպենդիարյանի ստեղծագործությունները, նաև պատկերագրքում QR կոդերի միջոցով կարելի է մուտք գործել համապատասխան հարթակ եւ ամբողջ երաժշտական բովանդակությունը դարձնել հասանելի։ Իսկ պատկերագիրքը իսկապես մտածված է շատ լավ, ըստ էության արխիվային հավաքածուն, լուսանկարներ, նամակագրություն, ընծայագրեր, գրադարան եւ այլն համակողմանիորեն ներկայացնում է Սպենդիարյան մտավորականին, կոմպոզիտորին եւ հային։ Ինչ շարժիչն է այս ամբողջը։
Շնորհակալ եմ, այո, գաղափար Սպենդիարյանի տուն թանգարանին է, ամբողջ գիտական աշխատանքը արվել է Սպենդիարյանի տուն թանգարանի գիտական անձնակազմի կողմից, ամբողջ թիմը ջանացել է եւ շուրջ 2 տարի մենք հավաքչական աշխատանք ենք արել։ Գրքում 22 արխիվներից, ֆոնդերից եւ թանգարաններից տեղ են գտել մոտ 900 նյութ, այնպես որ կարծում եմ, որ մենք կարողացել ենք ամբողջապես ներկայացնել Ալեքսանդր Սպենդիարյանի մարդուն, քաղաքացուն, երաշտին, եւ կարծում եմ, որ սա նոր էջեր է բացելու Սպենդիարյանի գիտության մեջ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանը։